hogeita bost minutu pasako izeko, bederatzietarako. Eta gurekin, faktorian, Olatz Garamendi Eusko Jaurlaritzako autogobernu eta funtzio publikoko sailburua Garamendi Anderea egunon.
Egunon guztioi.
Atzoko grebaren ondoren, gaur Jaurlaritzak presio gehiago sentitzen du interinuen gaiari irtenbidea emateko?
Egia esateko ez dugu sentitzen presio gehiagori gauze bateatik. Guk gai honekin lanean ari garelako jotake, hau da, nahi dut esan, ez dara guretzako gauza berri bat edo exigentzia berri bat. Guk nahi hau eta behar hau eta apustu hau konpartidu dugu lehenengotik sindikatuekin. Guk ondo jandakigu, interinitate maila handia daukagula, batez ere administrazio orokorrian, eta lehenengo momentutik hasi gara horretan lanean eta hainbat ekimen daukagu hori konpontzeko bidean, ez?
Atzoko grebaren datuetan ohiko moduan zifrak ez datoz bat, sindikatuek emandakoak eta Jaurlaritzatik eman dituzuenak, baina zifra horietatik harago, nola baloratzen duzue greba bera eta izandako jarraipena?
Zifrak hor daude, agian batzuk eta bestiok ez dugu gauza bera esaten, guk dauzkagun zifrak teknikoki emandakoa dira, eta balorazioa guri izango litzateke, zorionez, ez dala inongo zerbitzu publikorik eten, gauzak normale jorratu diela, eta lan egin dela, eta berez, gure ustetan, eguna, normaltasun minimo bateaz gunda bai.
Zenioen atzo, Jaurlaritzak jarrera proaktiboa duela gai honekin, behin-behinekotasunari irtenbidea emateko. Sektore publikoan, Euskadin, soilik Jaurlaritza, baina guztira 60.000 daude. Eta legealdi hontarako dago aurre ikusita 11.000 lanpostuko lan eskaintza publikoa. Nahikoa izako da? Irtenbidea emateko?
Gauzak ere apurtxu beta saldo egin behar dira, ez da, 60.000 eta zitzen egiten danean, horre mota askotako pertsonan kontratuak daude eta lan kontratua daude. Horietarik danak ez dira interinuak, batzuk ez dira intrukturalak lanpostuie, batzuk ordezkapenak eta abar dira, ez, normala denez, pertsona bat bajan badago edo hori ordezkatu egiten da. Beraz, 60.000 horretan gauza asko esan beharko lirateke. Hortaz, aparte, zer esango dut, guk planteatu dugu legealdi honetan 10.000 bat lanpostu ateratzea. Importantiena niretzako da esetetia eta ohiko prozedura bihurtzia aldiro oposizioak edo hautaketa prozesuak ateratzen jutia. Orain hasi gara, ikusi dugu ezta, ertzentzan atera dira, oin hezkuntzan ere badauzkagu froga batzuk hemendik gutxire, osasun sailan ere planteatzen ari dira, administrazio orokorrian ere planteatzen ari dira. Importantiena interinitate tasa hori jaiste junteko da hautaketa prozesuak hastia. Adik eta lasterren, eta etengabe egitea.
Kontuan hartuta, batez besteko adina sektore publikoko langileengan ere altua dela, erretiroa hartzen dutenak ordezkatzeko 10.000 horiekin nahikoa izango da?
Espada nahikoa gehiago atera beharko ditugu. Kontua ez da 10.000 da zifra bat hartu dara momentu jakin batian, legealdia hasieran ikusita zer beharrak dago esen, baina hori ere bizia da, ezta, eta hori ikusi beharko da momenturo zentzu diesen beharrak eta zerbitzu publiko, kalitatezko zerbitzu publiko amateko behar diesen baliabide pertsonalak edo pertsona jarri beharko dira.
Mikel Iceta, administrazio publiko ministroak atzo senatuan esan zuen 3 urteko epean, behin-behinekotasuna 8%-ra jaistea izango dela helburua. Egingarri ikusten duzu hori?
Egingarri ez dakit bagan, desde luego guk ere iparre bat daukago jarrita eta helburu bat daukago jarrita, ahalik eta oberen egitea eta ahalik eta gehien jaistea interinitate maila. Hola eta guzti, atzoe Iceta ministroak esaten zuena, dezan, 3 urteko interinitate zeak kontratuak, bertan bera geritu behar diela edo finkoak egin behar diela. Hori gauza bat da eta horretarako ari da planteatzen oinarrizko estatutuaren aldaketa bat, hori gauza bat da, baina gure kasuan haratago egun behar dugu. Hala, ez bakarrik da hemendik eta zer egin, baizik eta zer gertatzen da hainbat eta hainbat denpora gurekin lanean ari diren pertsonekin, eta guk bebait nahi dugu bilatu irtenbide bat hori normait erreztasunak edo bidea emoteko administrazioan funtzionario gisa sartzeko.
Hori diozu, uneotan behin-behineko langile direnak euren egoera egonkortzeko. Hortarako, 8 urtetik gorako antzinatasuna dutenei oposaketan azterketa murritzagoa egitea, hori da Jaurlaritzaren legeak proposatzen duena. Ze bide aurre ikusten diozu lege horri eta ze epetan?
Baritu, bai, hori da kidegoen legea. Eta
eskalena,
bueno, hori da, eta eskalena. Lege horrek ez du bakarrik hori izaten. Beste gauza batzuk importantiak ere egiten ditu lege horrek, ez da. Egiten duena da alde batetik profilak eta lanpostuak estrukturaltzat hartzeko, eta hori oso importantia da, zein lanpostu diezen estrukturalak ondo zailkatuta izatia, horretarako bidea ematen dau. Segure araudia gokitzen da Boloniara eta bar, beraz perfil barriak eta danak zehaztu egiten ditu. Horrez aparte, bebai albideratzen ditu ba, konsolidazio prozesu batzuk. Baina ez bakarrik 8 urteko komentatzen dozun hori, bezik eta badago zedapen gehigarri bat lehenengua oso importantia dana, eta hor egiten dana da nonbait bautaketa prozesuetan, balorazioan, baloratzen da edozein administrazioan egindako lana, baina bebai osagarri bertan ditzen dan, dialdia egiten dan administrazioan egindako lana ere. Eta hori bebai bada importantia hautaketa prozesuetan, ba, lanian ari den jentiaren eskarmentua, esperientzia eta egindako lanona baloratzea aldera.
Zuzeneko konsolidazioaren aukera, alegia azterketarik gabekoa, Jaurlaritzak erabat baztertuta dauka?
Ez da Jaurlaritzak baztertuta izatea, ez dago segurtasun juridikorik hori egiteko. Guke argi daukaguna da, ezin dugula proposatu biderik, ez badauka gero berme juridikorik, ze bertan bera gelituko litzateke, eta hainbat espektatiba, eta hainbat lana, hor porrot egingo litzateke prozesu horretan. Beraz, gure proposamen guztiak, jun behar dira segurtasun juridiko babesarekin.
Lain, aipatzen genduen izetak atzo senatuan esandakoa eta behin-behinekotasun hori hiru urteko epean ehuneko zertzera jaistearena, berak uda aurretik autonomiekin akordioa lortu nahi du. Egingarri ikusten duzu akordio hori uda aurretik?
Bueno, ikusiko dugu, badaude ja jasota hor jarritaia bilera batzuk, maila teknikoan, astrenean daukate eta daukagu bat, jungo gara jorratzen, baina gu jarraituko dugu bebai aldarrikatzen eta exigitzen oinarrizko estatutoaren beste aldaketa batzuk ere. Eta horrela esan nion, egon entzen nian duela hilabete bat ministroari, eta horrela jarraituko dut berarekin ez egiten. Nik uste dut bide bat topa behar dugule bebai, orain arte beste denbora daramatzatenei ba aukera batzuk emoteko beste modu batera edo errezago sartzeko administrazioan, eta horretan tematia arituko naiz ministroarekin.
Eta ze aldaketa, ze aukera topatu behar dira? Ba, ze bidetatik esaterako?
Bai, ba bidea izango litzateke edo bide posible bat izan leke, ez oinarrizko estatutu hori moldatzia, eta ba, bueno, gu plantatzen gendune kidegoen eta eskalen legean, ez da? Ba, bueno, prozesu berezi bat egitea orokorrien barne, ba, onelako pertsonentzako, eskarmentu handia dakaten pertsonentzako.
Autogobernuari dagokionez gai aldatuta. Aurreko astean iragarritako akordioaz geroztik, teknikoki, ezertan aurreratu duzu aste honetan?
Ba, pasadan hastian hartutako akordioa, eta egia esateko hastia bera ere luzia izan zan, ze egon ginen azkenengo momentu arte, ba, hainbeste eta hainbeste ezta detaile eta zehazten, eta abar. Orain egiten ari garena da, bueno, argi dago maiatzaren amarrian batzorde misto izango dela, orain ari garena da, ba, bueno, paper guztiek eta ondo antolatzen, eta jarretzen dugu beste gauza batzuekin, hau da, guke lortu dugu akordio batzuk, importantiak, oso importantia diena, baina guke ez diogu uko egingo prozedari eta jarraituko dugu ia kapaz garen orain hartu dugun martxarekin beste eskumen batzuk hartzeko edo etxera ekartzeko bide horretan parau barik, ez da?
Espetxeetako kudeak eta eskumena eskualdatuko dela, hori maiatzean sinatuko da eskualdatzea, horrek nola eragingo dio Martuteneko espetxearen ordezkoa Zubietakoa eraikitzeko lanari?
Ba, bai. Kasu honetan adostute daukaguna da, ondo dakizuenez, transferitzen dana kasu horretan izango litzateke momentu honetan Martuteneko eraikina. Baina dakizuenez baita Zubietako eraikina espetxe berria eraikitzen ari da. Ja proiektua ja esleituta dago. Proiektua esleituta dagoen heinean orain obrakin eta bar hasiko dira. Obrak usteot 22 edo 23 hilabeteko epea daukatela gauzatzeko, eta asmoa edo hartutako akordioa da behin bukatzen danean Zubietako eraikina erekin hori Jaurlaritzak hartuko du, transferitu egingo da, eta aldiz Martutenekoa bueltatu egingo diogu zerari, estatuko administrazioari.
Aurreko astean iragarri zenutean, maiatzean sinatuko dela urrengo lau eskualdatze horien inguruko akordioa, berez etorri behar zuten martxoan eskumen hauek, eta baziren gehiago ez lau. Ez duzu irakurtzen akordioa ez betetze bezala?
Ez, ez betetze bezala, ez dut irakurtzen. Irakurtzen dut, beste modu batera, lan asko daukagula egiteko. Egia da epe batzuk dauzela, egia da printzipioz eta alba da epiak betetzeko dauzela, baina momentu honetan ikusteot egin behar duguna dela epeak epe, baina bete eta junek hartzen etengabe eskumen edo gai materia horiek errire.
Askotan, azken aldian, salatu izan dira Espainiako gobernuaren birzentralizazio aleginak. Duela gutxi aurkeztu du Espainiako gobernua bere plana Europako funtsa jasotzeko eta Pedro Azpiazu Ogasun sailburua entzun dugu azken egun hauetan haserre eskumenak urratzen dituela horrek esanez. Azkenean, zer aurkeztuko den kezkatuta zaudezu autogobernu sailburu bezala autogobernuan izan dezakeen inpaktuagatik edo autogobernuan izan dezakeen urraketagatik?
Ba, pentsaraz egiten dozt bai, eta asko, ze esaten dozu moduen, kasu honetan, nire ustetan, inun baino gehiago kogobernantza auki behar dugu kontuan, hau da, nahi dut esan, ari dira Espainiako gobernuak, ari da planteatzen funtza horren, tramitazioa edo izapidetza, eta nunbait Eusko Jaurlaritza gerituko litzateke kudeak eta gomendio baten bidez egingo balitz bezala. Eta hori ez da kontua. Hori ez da kontua. Jaurlaritzak planifikatzeko eta funtzak zertara dihoazten planifikatzeko aukeria izan behar du. Ganera, orain arte planteatzen ari dana da apur bat, apur bete rekuperazioa, eta guk bebai ikusten dugu eraldaketa ekonomikoa ere kontuan hartu behar dela, guk uste dugu funtzak industriara, teknologietara, jun behar direla, berrikuntzara, uste dugu planifikazioan parte hartu behar dugula, nahi badugu gero horrek funtza horiek behar da benarrakasta izatea, beharrezkoak izan da, guk geuk badakigu hemen zertarako edo nora bideratu hobeto eta uste dugu horretan parte hartu behar dugula.
Europako funtsen kudeak eta modu horren inguruan beraz desadostasuna dago, Jaurlaritzak nahi luke alarma egoera ere maiatzaren 9tik harago luzatzea eta hor jakin dugu Iñigo Urkullu lehendakariak atzo bertan Pedro Sánchezi berriz ere gutuna eskari horrekin bidali diola, badauka Jaurlaritzak sentsazioa Espainiako gobernuak ez diola behar adina jaramon egiten?
Egia da, atzo lehendakariak bidali ziola bai idatzi bat, Sánchez presidenteari eskatuz luzatzia alarma egoera. Kasu edo eskazu, ez dakit, dakidana da, batian erabaki dabela printzipioz bintzat. Alarma egoera bakarrik maiatzaren 9 arte luzatzia eta beste ikes. Bueno, ez dakigu gero be ze pasako dan, ze horre Madrilgo hauteskundiak ere badaude, eta agian, inok ez dakit, agian iritzia aldatzen dabe. Baina inundik ere ez da ulertzen, guk ez da ulertzen, momentu honetan, behar dugu zenean, neurri guztiak euki, behar dugu nean zeren eta pandemia, ikusten dugu segunero, egunero zer nolako emaitzak teko guzen, ikusten dugu beharrezkoa diela neurriak euki eta neurriak betetzia, beraz, guk eskatzen dugu zau, jarretzeko alarma egoerarekin, ez dagoela momentu hau hori kentzeko eta.
Baolaz Garamendi, Jaurlaritzako autogobernu eta funtzio publiko sailburua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izategatik.
Eskerrik asko zuri, ondo pasa.